Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumanne Juni tarehe 2 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mashambulizi ya kutatanisha yatokea mjini Goma nchini DRC.
Adui kuingia mpaka kwenye uwanja wa ndege ndani ya mji mkubwa kama huu ni jambo la kushangaza, tena kwa manyakati kama zile ambazo waliweza kuingia kutafuta kushambulia uwanja wa ndege.
Ni mkazi wa eneo lililotokea mashambulizi mjini Goma akielezea kushangazwa kwake na tukio hilo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Watanzania waeleza hoja zao kuhusu hali ya siasa na kampeni kali zinazoendelea kushika kasi kila uchao.
Viongozi wanaojitokeza kwa upande wa chama tawala ni wale wale ambao tumewazoea, na wengine ni ambao wameshahusika kwenye masuala ya rushwa, ufisadi na kashfa nyingine ambazo zimekandamiza taifa letu hili.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Ubalozi wa Marekani nchini Burundi unasema unaendelea kumsihi Rais Pierre Nkurunziza kuacha juhudi zake za kuwania muhula wa tatu madarakani, uamuzi ambao umezusha maandamano ya ghasia tangu rais kutangaza hivyo hapo April. Ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura unasema mipango ya bwana Nkurunziza inakiuka makubaliano ambayo yalimaliza miaka ya ghasia nchini Burundi na huenda ikaihatarisha nchi ambayo ina uthabiti baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa ya ubalozi ilisema hali ya kuitisha uchaguzi huru, haki, wenye uwazi na hadhi haipo kwa sasa nchini Burundi kutokana na kufungwa nafasi za kisiasa, kufungwa kwa vyombo binafsi vya habari, majibu makali ya serikali kwa maandamano ya kisiasa na kuendelea kwa ripoti na manyanyaso yanayofanywa na wanamgambo vijana wenye silaha. Mashahidi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mji wa Maiduguri wanasema kundi la Boko Haram limefanya shambulizi jipya mjini humo ambao unaonekana kwa kituo kipya cha operesheni kwa juhudi za serikali za kulisambaratisha kundi la wanamgambo hao. Ripoti kutoka mjini humo zinasema magruneti yaliyoambatana na roketi yalitumika katika shambulizi la leo. Milio mikali ya risasi na sauti za ndege za kivita zilisikika pia. Rais Muhammadu Buhari aliapishwa Ijumaa na kumrithi kiongozi wa muda mrefu Goodluck Jonathan. Bwana Buhari alitangaza mipango yake ya kuhamisha kitengo cha operesheni za jeshi kutoka mji mkuu Abuja kwenda Maiduguri ambako kunajulikana kama ngome ya kundi la Boko Haram. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi alisema leo kwamba majeshi yanayounga mkono serikali hayapati msaada wa kutosha kutoka kwa ushirika wa kimataifa unaosaidia Iraq kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Alizungumza mjini Paris kwenye mkutano wa ushirika wa mawaziri wa mambo ya nje kujadili mkakati baada ya kundi hilo la wanamgambo kupata mafanikio hivi karibuni. Bwana Abadi alisema kuna haja ya kuwa makini zaidi na kwamba idadi ya wapiganaji wa kigeni wanaokatisha kuingia Iraq haijapungua licha ya lengo la ushirika ni kuwasitisha kujiunga na kundi la Islamic State. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Thailand imetoa kibali cha kukamatwa kwa ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi anayeshukiwa kuhusika katika biashara usafirishaji haramu wa wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh. Luteni Jenerali Manas Kongpang ni ofisa wa cheo cha juu kuhusishwa katika msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao mkubwa wa biashara ya magendo ya watu. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 58 amefunguliwa mashtaka ya usafirishaji haramu watu, kuwakamata waathirika wa biashara ya watu na kuwashikilia waathirika wa usafirishaji watu kwa fidia, kwa mujibu wa gazeti la Bangkok Post. Polisi huko kaskazini mwa Afghanistan walisema leo watu wenye silaha wasiojulikana wamewafyatulia risasi na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 9 wa shirika moja la misaada. Mfanyakazi mmoja mwanamke ni miongoni mwa watu waliouawa katika shambulizi la usiku kucha ambalo lilitokea katika jimbo la Balkh. Waathirika walikuwa kutoka taasisi moja isiyo ya kiserikali, People in Need ambayo inasemekana kuwa inafanya kazi katika sekta ya kilimo. Umoja wa Mataifa ulionya mwezi uliopita kwa mgogoro wa Afghanistan umesababisha kuongezeka kwa rekodi ya vifo vya raia katika miezi michache ya kwanza ya mwaka 2015 ikilinganishwa na kipindi hicho hicho katika mwaka 2014. Na wafanyakazi wa uokozi huko katikati ya China waliendelea leo kutafuta walionusurika baada ya meli moja ya abiria iliyobeba watu 450 kuzama wakati wa dhoruba katika mto Yangtze. Shirika la habari la Xinhua linasema watu 15 pekee ndio wameokolewa na miili mitano imepatikana. Upepo mkali na mvua zinadumaza juhudi za kuwatafuta watu wengine. Miili mitatu ilipatikana chini ya mto huko Yongyang katika jimbo la Hunan, kiasi cha kilomita 50 kutoka eneo ambalo meli imepata ajali, kwa mujibu wa gazeti la People's Daily. Abiria wengi wanaaminika kuwa wamekwama ndani. Waokozi wanaripoti kusikia watu wakitoa vilio vya kuomba msaada kutoka ndani ya meli iliyozama, kwa mujibu wa ripoti za chombo cha habari cha taifa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukielekea moja kwa moja hadi kule Afrika, tuende nchini Burundi ambapo maandamano ya kupinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza yamefanyika katika sehemu kadhaa za mji mkuu Bujumbura baada ya kusitishwa hapo jana. Katika sehemu nyingine, polisi wamedhibiti waandamanaji waliokuwa na nia ya kuanzisha maandamano. Mwenyekiti wa shirika moja la kiraia ambalo ni miongoni mwa mashirika yaliyoitisha maandamano hayo anasema wako tayari kusitisha kwa muda maandamano ili kuruhusu mazungumzo na serikali. Haidala Kazimana, mwandishi wetu kutoka Bujumbura, ana ripoti kamili.
Katika tarafa ya Tibitoke ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura, waandamanaji wamesambaratishwa na polisi kwenye barabara kuu kwa kutumia gesi za kutoa machozi. Sehemu hiyo vifaa vya ndani ya nyumba moja kwenye barabara ya 17 vimeteketea. Wananchi waliokuwepo wamesema moto huo umesababishwa na mabomu ya kutoa machozi yaliyopigwa ndani ya nyumba hiyo na polisi. Wakazi wa maeneo hayo wamekasirishwa na kitendo hicho na kuanza kuwarushia maneno machafu askari jeshi. Mmoja wao ameshindwa kuvumilia na hivyo akawapiga risasi, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Pembeni kidogo katika tarafa ya Ngagara, waandamanaji wamefanya harakati zao wakiwa na mabango ambapo imesomeka tumekataa muhula watatu wa rais. Tarafa ni Nyakabiga katikati mwa jiji la Bujumbura, polisi imewakataza waandamanaji kukusanyika ili kufanya maandamano. Sehemu hiyo askari polisi walikuwa wengi mno. Barabara zote zinazoingia katika kata hiyo zilikuwa zimefungwa. Mwenyekiti wa shirika Prodehash, mmoja miongoni mwa mashirika ya kiraia yaliyoitisha maandamano hayo, anasema wako tayari kusitisha maandamano kwa muda ili kutoa fursa kwa serikali kufikiria.
Si c'est pour donner le temps au gouvernement d'aménager les efforts.
Kama ni kwa ajili ya kuruhusu serikali kufanya utaratibu wa kuachilia huru waliotiwa gerezani wakiwa katika maandamano, kwetu ni jambo zuri. Sisi tunasema tuko tayari kuacha maandamano kwa muda, sababu kama kuna mazungumzo kila upande ni lazima ulegeze kamba. Lakini sio kuacha maandamano mara moja, kwa sababu hatuwezi kuacha maandamano bila ya ombi letu la kupinga muhula wa tatu wa rais kutekelezwa.
Cause de tous ces événements et le troisième mandat.
Hayo yanajiri huku katika sehemu zingine za mji ambapo hakuna maandamano. Wananchi wameendelea kwa siku ya pili leo kuchukua kadi za kupigia kura katika uchaguzi, ambapo kalenda mpya ya uchaguzi huo inasubiriwa kwa hamu kubwa baada ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupendekeza uchaguzi nchini Burundi uahirishwe kwa angalau mwezi mmoja na nusu ili kuandaa mazingira mazuri ya uchaguzi huo. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na tukiwa katika eneo tu hilo la Afrika, tuende moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu wasiojulikana wameshambulia mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la Kivu Kaskazini, na kusababisha vifo vya takriban watu saba. Afisa mmoja wa usalama ameambia waandishi wa habari kwamba wanadhani washambulizi hao ni wapiganaji wa kundi la Maimai waliokuwa wakijaribu kuiba silaha kutoka kwa gala la kijeshi kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Basi mwandishi wetu Austel Malivika ana ripoti kamili.
Mashambulizi hayo yalianza kwa saa za usiku wakati ambapo mlio wa risasi ulianza kwenye uwanja wa ndege hadi mjikati na hadi kwa saa za asubuhi. Nimezungumza na mkaaji mmoja ambaye yuko karibu na eneo la tukio.
Ilikuwa tatizo kubwa sana kwa sababu ndani ya nyakati za usiku tulijiuliza nini imetokea. Adui kuingia mpaka kwenye uwanja wa ndege ndani ya mji mkubwa kama huu ni jambo la kushangaza, tena kwa manyakati kama zile ambazo waliweza kuingia kutafuta kushambulia uwanja wa ndege.
Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba raia wa Goma wawe watulivu. Julian Paluku ni gavana wa mkoa Kivu ya Kaskazini.
Ndio usiku wa kuamkia leo siku ya pili kulikuwa na mlio wa risasi katika mji wa Goma. Asubuhi ya siku ya pili tumeweza kufanya mkutano wa haraka ili tuweze kutambua ni nini ambayo ilifanyika katika usiku wa leo. Ni bandia ambao wamejitokeza katika aeroporo ya Goma. Kitu kizuri ni kwamba jeshi letu lilikuwa tayari, iliweza kuwapiga. Mmoja akauawa, watatu wakakamatwa na mikono, na silaha mbili askari wa kwetu wakaweza kuzikamata. Na kwa bahati mbaya, wakati walikuwa wakupigana risasi, kuna askari wetu mmoja ambaye amepigwa risasi na yeye akafariki.
Lakini hata hivyo, mashirika ya kiraia imepongeza jeshi la serikali kudhibiti hali ya usalama katika mji wa Goma ambao kwa siku za usoni ulianguka mikononi mwa waasi wa M23.
Tunafikiria kama mambo yataendelea kuboreka, na tunaleta tena shukrani zetu kwa jeshi kazi ambao wamefanya kwa kuweza kuepusha mji wa Goma matatizo ya wale waasi. Lakini tunawaomba wapate kuwafuatilia mpaka mahali waliweza kukimbilia kuweza kuhakikisha kama hakuna tena shida ambayo inaweza kutokelea ndani ya mji wa Goma.
Ifahamike kwamba siku hizi kumekuwa na tetesi kwamba huenda kukazuka na uasi mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana kuundwa na kundi moja linalojiita Mouvement Chrétien.
Nasema ni fununu, lazima fununu tuweze tuzigeuze ikue habari. Kwa sasa tunazikamata kama fununu, wakati wakuu viongozi wa kazi za ujasusi wataweza kuingilia ndani kabisa, ni wao watutueleza ya kwamba ya kama ni Maimai, kama ni watu fulani. Lakini kwa sasa wale ambao tumewaona inaonekana ni bandia ambao wamekuja kutafuta kuiba. Lakini
duru zasema kwamba askari watano wakiwa ni walinzi wa rais waliuliwa katika mapigano hayo, vile vile wapiganaji watatu na wengine kushikwa ambao wazaniwa kuwa ni wapiganaji Maimai, swala ambalo ni ngumu kudhibitisha hivi sasa. Ofisari Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Kwa kweli kabisa ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hakika kwamba ukiweza kufuatilia na kutaka kujua zaidi kuhusu mambo ya afya, basi ungana nasi Jumatano ili tuweze tukajifahamisha zaidi kuhusu afya. Lakini naona vizuri vema kabisa tupate kibao cha kutuchangamsha. Twende moja kwa moja hadi kule Uganda tupate jamaa matata kabisa, Eddie Kenzo
anakwambia jambo le.
Twende kazi. My lover.
Super diva, 10 over 10, chambore. Super mama, it already out, super really out. We'll be right back.
rock in the bar. Sunny street as the rumba gana. Rock in the bar, she rock in the bars. Bidura yo na chankala nyo. Oh no, wanga shuse kali. Masaka sabanga biyose kali. Oh no, wanga shuse kali. Apana na kimo kadashiani.
Harrison, naona hapo ulikuwa unacheza kweli, manake maneno mengine mimi niko sielewi. Alikuwa anaeleza nini hapo?
Unajua kitu kimoja kwamba muziki ni lugha ya kimataifa. Kwa hivyo muziki ni lugha ambayo inaeleweka tu licha ya kwamba kujui maneno yanavyosema, bado muziki wenyewe wanogadoga ndani yako. Anasema jambo lei kutoka kule Uganda, lakini tuache hayo, tuende kwenye teknolojia. Manake labda mengine tutaangalia baadaye, lakini katika teknolojia leo Idi Ligongo ametuandalia taarifa za kuongezeka kwa dhamana ya bidhaa za Apple na tuzo za ubunifu katika mawasiliano nchini Uganda. Hebu tusikie mambo yanaenda vipi kwenye teknolojia.
Katika teknolojia leo, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na mtandao wa millwardbrown.com, kampuni ya Apple imetajwa kama bidhaa yenye nguvu zaidi duniani. Kwa mujibu wa utafiti huo, vifaa vinavyotengenezwa vimechukua nafasi ya juu katika kutafutwa kupitia mtandao wa Google. Kwa mujibu wa mtandao wa theguardian.com, Apple ipo nafasi ya juu kutokana na kuzindua bidhaa yake ya simu ya mkononi ya iPhone 6 na saa ya Apple Smartwatch, ikiongeza thamani yake inayokadiriwa kuwa na asilimia 67. Apple inaelezwa kuwa na thamani ya dola bilioni 247. Ripoti inaonyesha kwamba Facebook imepitishwa kama kuwa ni kampuni inayochochea mabadiliko kwa kiasi kikubwa katika orodha ya kampuni 100, huku kampuni hiyo ya mtandao wa kijamii ikiongeza thamani yake kwa zaidi ya dola bilioni 70. Bidhaa ya Apple imeongezeka thamani yake kwa kushinda kampuni ya Google katika nafasi ya kwanza, huku kampuni hiyo kubwa ya mtandao ikishika nafasi ya pili. Kwa sasa kampuni ya Apple inakubalika sana barani Afrika. Kampuni hiyo ilizindua simu yake mpya ya iPhone 6 na 6 Plus katika nchi kadhaa za Afrika ikijumuisha Ghana, Afrika Kusini na Nigeria. Katika habari nyingine za teknolojia, Wizara ya Mawasiliano ya Uganda imetangaza kwamba inaanzisha mfuko wa ugunduzi kuwasaidia vijana kuingia katika sekta ya teknolojia ya mawasiliano. Akiongea katika tuzo za Tume ya Mawasiliano ya Uganda, Waziri wa Mawasiliano wa Uganda John Nasasira amesema wizara yake imeandaa mkakati wa uwekezaji wa miaka mitano. Bwana Nasira amempongeza Tume ya Mawasiliano ya Uganda kwa kuchochea utamaduni wa ubunifu na kufikiria teknolojia miongoni mwa vijana. Godfrey Mutabazi, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo, ameelezea kuongezeka kwa wabunifu wanaojitokeza katika tuzo hizo. Amesema idadi ya wale wanaoleta maombi imeongezeka kwa kufikia 163 kwa mwaka 2013 na kufikia 281 kwa mwaka jana, na mwaka huu mpaka hivi sasa waombaji wamefikia 398. Pia ameongeza kwamba idadi ya ubora wa kazi zinazoshindania tuzo hizo umeongezeka, lakini akasema inapaswa kutiliwa umakini kwa vipengele vya tuzo ili kazi kutoingizwa katika vipengele visivyo sahihi. Basi hizo ni habari za teknolojia hii leo.
Basi ni mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika hoja kwa hoja hii leo tunamulika wagombea wanaojitokeza kutangaza nia ya kuwania urais nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu ujao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Tunao Amani Nkulu kutoka jijini Dar es Salaam na Raymond Maro akiwa Arusha wakieleza hoja zao, huku Amani Nkulu akianza kwa kutoa hoja yake.
Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kwa kihistoria ina mapana yake, imefanya mengi, lakini mwaka huu taifa linasubiria kwa hamu sana kwa sababu inaonekana kwamba kwa muda mrefu tatizo la maskini bado linaendelea, tatizo la rushwa bado lipo. Kwa maana hiyo wa Tanzania wanatarajia kuona mgombea ambaye anaakisi yale matarajio yao. Matarajio kwamba mgombea ambaye atajitokeza au mgombea ambaye atapatikana kupitia Chama cha Mapinduzi atakuwa mgombea ambaye ameonekana kupitia historia yake kwamba sio mla rushwa, kwamba ashaye kufanya jitihada mbalimbali ambazo aweza kupingana na masuala ya rushwa. Kwa upande wangu mnaweza nikasema kwamba Chama cha Mapinduzi ina hazina ya viongozi wengi sana, lakini swala la usafi inategemeana na rekodi ya watu, na naamini kwamba kupitia kamati ya maadili ya chama watafanya maamuzi sahihi ya kutea mgombea msafi kupitia chama hicho.
Kwa upande wangu nasema na naungana na Watanzania wengi kwamba wagombea wameanza kujitokeza na viongozi wa kambi ya upinzani wanaona bado hajapatikana au hakuna mtu ambaye anaweza akakuwa dafu, na kwa sababu ya uzoefu tu wa nchi hii kwamba wanaona viongozi wanaojitokeza kwa upande wa chama tawala ni wale wale ambao tumewazoea, na wengine ni ambao wameshahusika kwenye masuala ya rushwa, ufisadi na kashfa nyingine ambazo zimekandamiza taifa letu hili kwa kipindi cha muongo mmoja uliopita. Kwa hiyo bado hawajapata mgombea ambaye tunamuona kwamba atagusa nyoyo za watu. Kwa hiyo ingawa CCM wanaendelea kujitokeza, lakini mpaka sasa hivi na mimi naungana na Watanzania wengi kwamba tusubirie, kwamba bado tunataka tuone. Lakini hata hivyo upande wa Ukawa nadhani ni mgombea mmoja tu amejitokeza upande wa Zanzibar kupitia chama cha CUF kugombea nafasi ya urais, lakini bara bado.
Chama cha Mapinduzi ni chama cha watu wa rika zote, kuna wazee, kuna vijana, kuna umri wa kati. Kwa hiyo kusema kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kitatoa mgombea ambaye ataungwa na vijana tu itakuwa ni makosa. Kwa mimi naamini kwamba chama chetu kitatoa mgombea ambaye ataungwa mkono na watu wa rika zote, vijana, wazee na wa umri wa katikati, ambaye mwisho wa siku yeye ndio atafanikisha matumaini ya Tanzania kuweza kupatikana na maendeleo kuweza kupatikana katika nchi yetu.
Ukawa vijana wapo, na nakubaliana kwamba vijana ndiyo nafasi kubwa katika taifa la leo, na kwa upande wetu wa nchi ya Tanzania tayari tunaanza kuonekana kwamba tuna umuhimu mkubwa vijana. Kwa hiyo Ukawa lazima wana kazi moja tu, kwamba lazima walete mgombea ambaye atakubalika na hii rika ya vijana ambayo ndio wapiga kura wengi kwa safari hii. Na ukiangalia hata daftari la kudumu la piga kura linaloendelea nchi nzima, vijana wengi wanajitokeza kujiandikisha.
Ni Amani Nkulu na Raymond Maro wakielezea hoja zao kuhusiana na watangazania katika uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau nipo naye hapa studio kukupasha yale yanayotanda katika mitandao hii leo.
Habari ya Jumanne, mambo vipi? Natumai kuwa juma limeanza kushika kasi huku ukijitahidi kujitafutia riziki. Kadri siku zinavyokwenda, matukio na matamshi yanaendelea kutokea na kwa hakika kusisimua hisia za wengi kwenye mitandao ya kijamii. Niruhusu nianze kwa kuiangazia ziara ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye mapema leo aliondoka kuelekea Sudan kwa madhumuni ya kuhudhuria sherehe za kutawazwa kwa Rais Hassan al-Bashir ambaye alichaguliwa tena kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi Aprili. Ni jambo la maana kwa rais kuhudhuria sherehe ya mwenzake, hasa ikizingatiwa kuwa Sudan ni mojawapo ya nchi jirani na Kenya. Basi ziara hii imechochea maoni tofauti kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakitoa maoni na mitazamo tofauti. Kuanzia magazetini, Facebook na hata kwenye Twitter, kwa kweli wameelezea maoni yao. Emmanuel Sonye kwenye gazeti la Nation anasema kuwa ni kana kwamba shughuli za nje ya nchi zinazidi shughuli za ndani ya nchi. Rais Uhuru anaonekana kuchukua ndege kila wiki. Karuki anasema ni hongera kwa Rais al-Bashir, watu wa Sudan wameonyesha kuwa na imani naye. Al-Fatula anasema kuwa rais anasafiri sana. Mbona wengine walikuwa wanalalamika wakati viongozi wengine walipokuwa wakifanya ziara za nje wakitumia hela za umma? Raymond kwenye Twitter anasema kuwa nafikiri ziara ya Rais Uhuru ni ishara nzuri kuonyesha ushindi dhidi ya mahakama ya kimataifa ambako kwa wakati mmoja yeye na Rais al-Bashir walikuwa wamefunguliwa mashtaka. Labda ni ishara tosha kuwa bara la Afrika limeanza kuonyesha ulimwengu kuwa linaweza kuyatatua masuala yake bila usaidizi wa mahakama za kigeni. Ni dhahiri kuwa watu wa Sudan wana imani na kiongozi wao licha ya kuwa anakabiliwa na mashtaka mbele ya mahakama ya kitaifa. Naona pia ni vema tuyetupe macho yetu hapa Marekani, hasa kwenye jimbo la Texas ambapo kwa majuma mawili sasa mvua na mafuriko makubwa ndio yamekuwa maisha ya kila siku. Sasa hali hiyo inabadilika na jua linachomoza, lakini wengi wamebaki kutoa maoni yao kwenye mitandao ya jamii. Dave anasema kuwa sasa wakazi wa Texas wako tayari kuwauzia wenzao wa California maji ili wasilalamikie ukame tena. Phil anasema kuwa ni vema tukajifunza na mafuriko ya Texas. Vifo vilivyotokea ni kwa sababu ya watu kutochukua tahadhari. Mbona uliendeshe gari kwenye maeneo hatari? Proteinas to be free akiwa California anamalizia kwake kwa mtandao wa Yahoo kwa kusema lo, watu wa Texas walituibia ajira zetu na haikutosha, sasa wamechukua maji yetu yote. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Ubalozi wa Marekani nchini Burundi unasema unaendelea kumsihi Rais Pierre Nkurunziza kuacha juhudi zake za kuwania muhula wa tatu madarakani, uamuzi ambao umezusha maandamano ya ghasia tangu rais kutangaza hivyo hapo April. Ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura unasema mipango ya bwana Nkurunziza inakiuka makubaliano ambayo yalimaliza miaka ya ghasia nchini Burundi na huenda ikaihatarisha nchi ambayo ina uthabiti baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mashahidi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mji wa Maiduguri wanasema kundi la Boko Haram limefanya shambulizi jipya mjini humo ambao unaonekana kuwa kituo kipya cha operesheni kwa juhudi za serikali za kulisambaratisha kundi la wanamgambo hao. Ripoti kutoka mji huo zinasema magruneti yaliyoambatana na roketi yalitumika katika shambulizi la leo. Waziri Mkuu wa Iraq Haider Ali Abadi alisema leo kwamba majeshi yanayounga mkono serikali hayapati msaada wa kutosha kutoka kwa ushirika wa kimataifa unaosaidia Iraq kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Alizungumza mjini Paris kwenye mkutano wa ushirika wa mawaziri wa mambo ya nje kujadili mkakati baada ya kundi hilo la wanamgambo kupata mafanikio hivi karibuni. Thailand imetoa kibali cha kukamatwa kwa ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi anayeshukiwa kuhusika katika biashara usafirishaji haramu wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh. Luteni Jenerali Manas Kongpan ni ofisa wa cheo cha juu kuhusishwa katika msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao mkubwa wa biashara ya magendo ya watu. Polisi huko kaskazini mwa Afghanistan walisema leo watu wenye silaha wasiojulikana wamewafyatulia risasi na kuwaua wafanyakazi wasiopungua 9 wa shirika moja la misaada.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasli hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukikuaga kutoka Washington DC, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.